Radio, radio, zdaj imamo radio, saj bo šlo, saj bo šlo, skup držimo, pa bo šlo.
Prijatelji, Radio Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, še enkrat dober večer v drugem delu nocojšnjega srečanja, ko bomo pobliže spoznali Frančiškov svetni red. Moji sogovorniki so kar štirje člani Narodnega sveta. Tukaj je Andreja Štumf, pa Doroteja Emeršič, pa Stanko Šorli in Mirko Potočnik. Vsem skupaj dobro večer in dobrodošli pri nas.
Dobro večer.
Ker je gospod Mirko Potočnik predsednik Narodnega sveta Frančiškovega svetnega reda, je najboljše, da kar vas vprašam kot prvega, kaj je pravzaprav Frančiškov svetni red. Da takoj to uganko rešimo.
Najbolj preprosto, Frančiškov svetni red je skupina, ali pa bom rekel množica ljudi po celem svetu, ki jih povezuje karizma svetega Frančiška in obljuba življenja po evangeliju v skladu z vodilom in konstitucijami svetega Frančiška.
Ali ste redovniki ali niste redovniki?
Ko smo vprašali tudi svetega očeta, je rekel, da ja, naša generalna ministrica je to osebno vprašala, ker je bila povabljena na audicijo pri svetem očetu kot redovnica, bila je pa povabljena tudi kot predstavnica laiških organizacij v cerkvi, tako da mi je zatrdila osebno, ker sem je to vprašal, kaj zdaj smo, da smo eno in drugo. To pomeni, kot redovniki smo pa tudi člani Frančiškovske konference in korusa.
Uradno se imenujete Frančiškov svetni red, ampak nekateri imamo pa v ušesih tudi pojem tretji rednik. Ali gre za isto stvar ali je to nekaj drugega?
Gre za isto stvar, ker smo tretja veja Frančiškove duhovnosti. Je pa to seveda nekaj drugega, ker se je včasih slabšalno govorilo, včasih tam so samo tercijalke. Ne. To je bilo zelo, bi rekel, žaljivo do mnogo naših sester. Žal pa je tudi posledica tega to nerazumevanje tretjega reda. Tretji red se potem deli tudi na tri veje, če tako rečemo, na laike, nas, ki živimo v svetu, na razne redovne družine sester, ki izhajajo iz Frančiškove duhovnosti, in na tretji regularni red, ki živi v samostanih, ga po Sloveniji ni.
Tako da ste na nek način tretji redniki, ta pojem velja.
Gotovo smo tretji redniki, včasih je bil celo prepoznavni znak tretji rednikov, da so nosili posebne habite, čeprav niso bili posvečene osebe.
Omenili ste tri rede, tri stopne, tretji red ste torej vi spadate v skupino laikov. Kaj sta pa prvi pa drugi red, morda še tole?
Prvi red so bratje prvega reda, ki se zdaj delijo na tri veje, kapucine, frančiškane in minorite. Vsi tri redovi so v Sloveniji. Drugi red so sestre Klarise, ki so pred kratkim ohvaljale jubilej vrnitve v Slovenijo in jih imamo zdaj v dveh samostanih.
V tretjem redu ste pa torej laiki, so sestre, ki izhajajo z tega in še potem tisti ta pravi tretji redniki kot red, ampak tako, tega pri nas
tega pa
ni.
Pri nas ni.
Dobro, gotovo bomo še v Frančiškovem svetnem redu skozi pogovor spoznali bolj, predvsem si bomo kakšne podrobnosti razjasnili, morda koga celo zainteresirali, da se vam bo kdaj v življenju pridružil, tudi to je namen današnje oddaje, zakaj ne, ampak najprej mi sami povejte vsi štirje svojo osebno izkušnjo, zakaj ste se vi odločili, da pristopite k Frančiškovemu svetnemu redu. Kaj je bilo tisto, da se zaobljubite, kajti tudi vi dajete zaobljube. Pa Andreja, morda vi poveste najprej svojo zgodbo.
Ja, moja zgodba se je začela že tam pred 20 leti, ko sem spoznavala življenje svetega Frančiška, še kot mlada deklica, ki sem imela to priložnost, da sem šla v Asizi in tam res odblizu spoznala kraje, v katerih je Frančišek živel, ker je živela tudi sveta Klara in ta stvar me je zelo presunila takrat in je v meni, lahko rečem, tiho in počasi rasla. Takrat še nisem vedela, da obstaja Frančiškov svetni red, nisem niti toliko razmišljala o tem, Ko pa sem pred 10 leti se po končanem študijem sem vrnila v Maribor, pa sem se tam srečala z zdajšnjo sodelavko, ki je bila članica Frančiškovega svetnega reda in tudi njen mož, to sta gospa Alenka in gospod Milan Fras. Ona dva sta mi v bistvu predstavila Frančiškov svetni red, vlogo, življenje, način. In moram priznati, da je takrat v meni se vzbudila želja, ki sem jo že dolgo nosila v sebi, pa niti nisem vedela. In sem se takrat potem malo več pozanimala o tem, nekaj časa poslušala, spremljala, bom rekla, tudi življenje teh mojih bratov in sester, ki zdaj tukaj z mano sedijo v studiju. In sem potem se pred 5-6 leti v bistvu odločila, da tudi jaz stopim v svetni red in naredim za obljube in živim svoje življenje po vzgledu in vzoru svetega Frančiška, s tem, da poglabljam življenje po evangeliju.
Lahko poveva našim poslušalcem, da ste zdaj najmlajši od zbranih na celju studiju, kaj ne?
Lahko
kot
je.
Članica svetnega reda.
Ja.
Predlagam malce glasbe, potem pa nadaljujemo z vašimi osebnimi zgodbami. V nocojšnjem drugem delu oddaje Prijatelji Radio Ognišče gostimo Frančiškov svetni red. Moji sogovorniki so 4 člani, pravzaprav 2 članici, 2 člana oziroma 2 sestri, 2 brata, da je še bolj pravilno in tudi lepše, vse člani malce tako groba beseda. Zdaj, a narečem sestra ali gospa Doroteja Emašič?
Ja, glede na to, kar ste povedali prej, vsekakor sestra.
Sestra. Zdaj, vi ste pa najstarejši, kar se tega tiče staža med Frančiškovim svetnim redom. Morda kaj je vas nagnilo, da se pridružite bratom in sestram, ki želijo živeti Frančiškovo duhovnost?
No, v nasprotju z Andrejino izpovedjo imam jaz nekoliko drugo pot. Namreč izhajam iz verne družine in iz fare, iz župnije, ki jo vodijo bratje minoriti. No, in iz svoje družine prinašam že nekako dediščino tega Frančiškovega svetnega reda, katerega sestra, poudarjam sestra, je bila tudi moja pokojna mama. To poudarjam zato, ker, kot ste pravilno ugotovili, je resnično to pravi naziv. Naš duhovni asistent, sedanji duhovni asistent, nekako bi rekla, skoraj preganja izraz člani. Pravi člani so člani gasilskega društva ali kakšnega drugega, mi smo pa bratje in sestre. No, skratka, v svojih otroških letih sem nekako spremljala to življenje po vzoru svetega Frančiška, ki ga je pa živela moja mama. Vendar takrat je še bila nekaka ta miselnost, vse to je za stare ženske. In tudi, ko je prišlo do mene nekako vabilo, da bi se temu priključila, nikakor me ni zamikalo in se tudi nisem odzvala na to. No, potem sem se poročila in v tistem času, v prvih letih mojega skratka, zakonskega življenja, so bratje minoriti v naši fari hoteli, želeli ustanoviti, se pravi kanonično ustanoviti bratstvo. Namreč to župnijo, v kateri smo živeli, so vodili prej škofijski duhovniki in tukaj ni bilo bratstva Frančiškovega svetnega reda. Zato ga je bilo potrebno čisto na novo ustanoviti. No in bratje minoriti, med njimi je bil nekako najbolj pogumen, kar se tiče ustanavljanja Frančiškovega svetnega reda, pater Janez Šamprl, sedanji rektor svetišča na Ptujski gori. So poslali skratka vsi ti bratje, ki so bili takrat na te župniji, vabila po fari, v katerem so nas vabili v Frančiškov svetni red. No in tudi takratna reakcija je bila nekako, joj se, to je za stare ljudi, nekaj bova midva tam. Vendar, ko sva ta pomislek izrekla patru, je prav strogo pogledal in je rekel, ja, kaj pa govorita, to pa sploh ne drži, to pa ni tako, to je dar in to je res tudi poklicanost. No in potem sva rekla, ja, če je pa to tako, potem pa bo že treba razmisliti. Ne? In potem sva tudi, sva se oba z možem priključila bratstvo Frančiškovega svetnega reda, ki je dejansko zacvetelo. Takrat nas je bilo samo v naši župniji okrog 80, ki smo začeli z zbiranjem. To je potem seveda se tudi usipalo, vendar leta 86 so bile tu v tem našem bratstvu prve zaobljube. No, če smem še dodati samo to, bilo je pa takole, ne? Frančiškov svetni red. Mi smo predvsem slišali Frančiškov, pa še mogoče svetni. Red smo pa kar nekako malo preslišali. Ne? In potem, ko so pa prišle tu tudi zraven vodilo in konstitucije, smo se še nekako le zavedali, da je to resna stvar, da je to red v cerkvi in da iz tega izhajajo prednosti in tudi dolžnosti. In potem se nekako res tudi so se duhovi delili, ne, na zorenje, pa tudi na odpad, na vse zadnje. Ne. In tako da potem je bilo treba seveda tudi sprejeti določene službe in tako je šlo to potem lepo naprej.
Med tistimi, ki bodo vodili letošnji četrti radijski misijon od 29. marca do 4. aprila, bodo tudi bratje in sestre iz Frančiškovega svetnega reda. Slišali smo že zgodbo, izpoved sestre Andreje in sestre Doroteje, kako sta se znašli v tej skupnosti, v teh bratstvih, zdaj pa bosta povedala še to možakarja, najprej brat Mirko, za katerega sem rekel, da je predsednik Narodnega sveta Frančiškovega svetnega reda v Sloveniji. Brat Mirko, kako ste pa vi prišli v to druščino?
Na nek način podobno kot sestra Doroteja, izhajam iz krajevnega bratstva v Piranu, ki ima dokumentirano, nepretrgano zgodovino 700 let. Od ustanovitve piranskega samostana, ko je menda bil celo tedani piranski župan član tretjega reda in je kamen za cirkev, temeljni kamen za cirkev iz Kopra v Piran prinesel. No, to je ena samo majhna podrobnost, ki je mene močno nagovorila. Druga je morda čist taka osebna izkušnja. Mene je pred mnogimi leti pokojni gvardijan pater Konstantin Ocepek vprašal, če bom jaz kdaj duhovnik. Pa smo se seveda smejali še dolgo. Potem natiho sem se pa vseeno kdaj pa kdaj kot ministrant tudi jaz spraševal, če bom kdaj kak duhovnik ali pa redovnik, ker sem poznal vse brate minorite, ki so v Piran prihajali. In potem sem na to nekako že pozabil, ker sem pa živel sam in sem imel veliko časa. Me je tedani gvardijan v Piranu večkrat peljal sabo tudi na srečanje Frančiškovega svetnega reda in takrat sem začel pobliže spoznavati, kaj bi to lahko bilo. In tako da sem skupaj s še drugimi piračanimi pred 20 leti, dobrimi smo začeli potem priprave pa novicijat, združevalo nas je delo v cerkvi, ki smo jo obnavljali in potem duhovne vaje, tako da je bila odločitev na koncu lahka. Tisto, kar je za mene pomembno, pa je, da to čutim kot poklicanost.
In še brat Stanko Šorli, vaša zgodba, kako ste prišli do Frančiškovega svetnega reda?
Ja, moja zgodba je pa čisto drugačna. Ne? Jaz bi zase pa za svojo ženo, ki je istočasno tudi se priključila Frančiškovemu svetnemu redu, lahko rekel, da smo nekako zapoznel poklic, bi temu tako nekako rekel. Ne? Izhajamo namreč in živimo v župniji, ki je daleč od frančiškanov, minoritov ali pa kapucinov, ne? In sicer v župniji Grahovo obači na Tolminskem. In ne vem, leta 93 je žena od ene prijateljce svoje naše skupne zvedla, da bratje minoriti pripravljajo vsako leto romanja v Asizi. Taka romanja preprosta, zberejo se ljudje iz cele Slovenije in potem v Asizijo tam pod šotori živijo, bi rekel, v duhu svetega Frančiška, pa spoznavajo kraje, kjer je on živel. Ne? In to najo nekako nagovorilo najo in sva se priključila tistega leta temu romanju. In dejansko potem najo je sveti Frančišek, bi rekel, dobesedno zagrabu in potem sva se začela največ ljudi na tistem romanju, tisto leto je bilo iz Pirana, spoprijateljili smo se nekako z njimi in potem od jeseni tistega leta naprej sva začela redno mesečno zahajati v njihovo skupnost, v njihovo bratstvo v Piranu. Takrat ga je vodil pater Janez Šamperl in to je trajalo eno leto, potem naslednjo leto sva šla spet v Asizi, potem spet in to je trajalo nekaj let in tudi v Piran sva redno zahajala toliko časa, dokler nisva se pa leta 2000 odločila, da pa dejansko tudi mi dva uradno vstopiva v Frančiškov svetni red.
Na valovih Radia Ognjišče poslušate oddajo Prijatelji Radia Ognjišče in naši nocojšnji gostje so bratje in sestre Frančiškovega svetnega reda. Najbrž ste zdaj bili tudi sami presenečeni, zakaj sem se malce zadržal, kdo ste gostje, namreč nekako mi kar ne gre iz jezika ta brat in sestra, bolj mislim kar na člane in članice, preprosto zato, ker s pojmom brat in sestra brez problema imenujem res redovnike in redovnice, medtem ko vas, ki pa živite v svetu, mi pa ta beseda ne gre iz jezika. Zakaj menite, da imam težave, pa čeprav sem duhovnik in najbolj še ima še več težave kdo drug, da bi vas tako poimenoval? Morda zato, ker smo tako navajeni, da zgolj kdor je redovnik, kdor ima redovno obleko, da se nazven vidi, da je brat, da je sestra, da nam gre kar normalno ta izraz, medtem ko zdaj za vas pa sem sam zadregi in se obnašam malce tako, kot tisti mladi teliček, ko ne znaš ostati na nogah.
Če lahko pripomnim, ja. Mislim, da je ta zadrega zelo enostavna. Duhovnik pri nedeljski pridigi ali katerikoli običajno začne, dragi bratje in sestre.
To pa je res.
Kristjani, ko se na ulici srečujemo, čeprav vemo, da smo po Kristusu vsi bratje in sestre, med sabo te besede ne uporabljamo in tudi mi je v pogovoru ne uporabljamo med sabo. Kadar si pa dopisujemo, potem pa vedno uporabljamo izraz sestra in brat, ker se tega zavedamo. Ne? Gotovo pa, da je čisto v vsakdanjem življenju to malo tudi nepraktično in ne nazadnje Frančiško svetni red je tako nekako v ilegali živel, lahko rečemo, od druge svetovne vojne naprej, da niti ni bilo za pomisliti, da bi se predstavljal v javnosti nekdo, ki je laik, kot brat ali sestra.
Pa ste radi v ilegali ali bi radi, da bi ta ilegala izginila zdaj?
Ne vem, če bi lahko rekla, da smo radi v ilegali. Zaenkrat je v bistvu naše življenje usmerjeno res bolj, če tako rečem, na nek način navznoter, na samo delovanje znotraj krajovnih bratstev, potem bratstev na pokrajinski ravni ali na narodni ravni. Vsekakor bolj kot recimo na družbenem področju, smo dejavni na področju cerkve. Tam se čutimo morda tudi nekoliko bolj doma, tam so nam stvari tudi nekoliko bolj blizu, jih lažje izpeljamo, lažje izvršujemo, lažje pomagamo, kar je v bistvu tudi naša poklicanost, da služimo bratom in sestram ne samo znotraj Frančiškovega svetnega reda, ampak v bistvu vsem bratom in sestram znotraj sveta, v katerem živimo. A ne? Tako da je to morda bolj v tem smislu. Vsekakor pa, kadarkoli imamo priložnost, zdaj v Sloveniji ni ravno toliko tega, da bi nekako delovali bolj na družbenem ali na političnem področju. Tega je v svetu recimo veliko več, kjer imajo bratje in sestre recimo tudi domove za ostarele, kjer vodijo bolnišnice in podobne stvari, kar je v bistvu bilo tudi skozi zgodovino in že v bistvu na samem začetku, iz česar smo pravzaprav tudi na nek način išli za to skrbjo za uboge. Tako da upamo, da bo se v Sloveniji, da bomo se tudi naš red nekako, bom rekla, okrepil in prepoznal apostolat tudi na tem področju.
Andreja, prestopili ste slovenske meje, pa me zanima, ali je morda v svetu kakšno ime, ki ga zelo poznamo iz sveta politika ali ne vem z česa, pa da veste, da je brat ali sestra Frančiškovega svetnega reda. Zdaj sem vas zdaj presenetil s to vprašanjem, se če ne veste nič hudega, ampak tako kot zanimivost morda.
Ja, zdaj ste me s tem vprašanjem res presenetli, zdaj bom poklicala na pomoč brate in sestre, ki so z mano tukaj. Zdaj lahko povem samo skozi zgodovino, morda nekaj oseb, recimo Blaženega Slomška poznamo, ne? On je bil zagotovo član tretjega reda, a ne? Dobro, kot častnega člana tretjega reda imamo recimo zdaj tudi mariborskega metropolita Franca Krambergerja. Zdaj, kar pa se tiče sveta politike pa tega družbenega življenja.
Prej smo slišali, da je bil piranski župan pred tolikimi leti, 7 stoletji nazaj.
No, kar sem jaz slišal, bom povedal tako, gotovo so. Samo ravno zato, ker ni namen Frančiškovega svetnega reda neko javno nastopanje, se znane osebnosti, kot je bil recimo pokojni dr. Anton Trstenjak, se ne vključujejo aktivno v vodenje Frančiškovega svetnega reda, ampak bolj živijo to karizmo in tudi molitveno življenje. Med tem, ko v današnjem času je vedno več znanih ljudi vstopa tudi v naš svetni red. Včasih, kot je rekla sestra Doroteja, to veljalo za gibanje nekako starejših ženic, ki veliko molijo in storijo veliko dobrega v svojih župnijah. Tudi pri nas je podobno bilo, bom rekel, je pa zdaj v naših bratstvih veliko intelektualcev, že izobraženih ljudi, predvsem mlajših. Moram povedati, da je sestavni del Frančiškovega svetnega reda v Sloveniji je tudi Frančiškova mladina in tudi Frančiškovi otroci, čeprav niso redovniki po zaobljubah, so pa naši in ko odraščajo, je že mnogo primerov, ko potem za obljubami tudi vstopijo v red in imajo tudi v našem narodnem svetu sestra Kristina, ki je predsednica Frame Slovenske, je članica narodnega sveta. Za znane osebnosti pa brat Stanko je bil pred kratkim na generalnem kapitlu Frančiškovega svetnega reda in morda je tam koga srečal?
Težko bi rekel, da bi kakšna prav znana osebnost iz političnega ali pa gospodarskega sveta bi bila včlanjena v Frančiškov svetni red, tega ne vem. Res pa je, bil sem zdaj pred, od 15. do 22. novembra blizu Budimpešte na Mačarskem, tam je cel teden potekal generalni kapitel tega Frančiškovega svetnega reda. Bili smo zbrani kapitulari iz 70 držav, se pravi, toliko državah na svetu je so narodna bratstva že uradno konstituirana, poleg tega jih je pa še v 40 državah se pa pripravljajo, da se ustanovijo ta bratstva, niso še prav kanonizirana. In skupno na svetu je blizu 400 tisoč članov Frančiškovega svetnega reda in pa prej brat Mirko omenil tudi mlade, ne? Bili so tam tudi predstavniki mladih iz celega sveta, 5 delegatov je bilo skupno mladih in tudi Frančiškove mladine je v svetu okrog 50 tisoč že. Tudi se kažejo se zanimivi trendi v razvitem svetu, zahodni civilizaciji, članstvo oziroma nekako upada ali pa je stagnira, medtem ko se pa zelo močno se širi članstvo v Frančiškovem svetnem redu v tako imenovanih deželah slovanskega jezika, ne, bivše države Sovjetske zveze, veliko pravoslavno področje in pa v deželah tretjega sveta. Zelo veliko tudi v vzhodnih deželah, tam je, kjer je krščanstvo pravzaprav malo prisotno, ampak Frančiškov svetni red je pa že močno prisoten, kar pomeni, da je to neka stvar, ki sodobnega človeka zelo nagovarja. Se bo potem mogoče še priložnost kaj reči, zakaj to nagovarja našega človeka.
Nedvomno je to tudi svetnik, sveti Frančišek, ki je tako simpatičen in zelo verjetno ima magnet v sebi, da vleče tako tiste, ki želijo biti posvečeni ali pa tiste, ki želite živeti v svetu in živeti njegovo duhovnost. Ampak ko ste govorili o številki, koliko vas je po vsem svetu, koliko vas je po Sloveniji?
V Sloveniji nas je približno 650 bratov in sester za obljubami, pa še enih 150 do 200, mi rečemo pa, je pa to simpatizerjev ali pa takih, ki se pripravljajo na vstop v Frančiškov svetni red. Ne? Mogoče bi tu lahko sestra kaj
bomo povedali, ja, kako lahko prideš do tega. Morda še pred glasbo vprašanje, koliko pa je bratstev teh krajevnih, pokrajinskih in potem narodno kot najvišje telo?
Pri nas smo organizirani v 3 pokrajinska bratstva. Pred 15 leti smo ustanavljali prva. Vseh krajevnih bratstv je pa okrog 40 in so res posejana po celi Sloveniji, od Pirana do Tolmina, Novega mesta, Beltinec in ne vem, gor na Koroškem, v glavnem po celi Sloveniji res, precej enakomerno.
Tudi na Slovenskem deluje Frančiškov svetni red. Kako pa se mu je mogoče pridružiti? Kako novačite nove člane, simpatizerje, kako navdušujete, da se pravzaprav lahko nekdo odloči ali pa morda celo, da prepozna v sebi ta klic, poklicanost, poklic, se ste vsi 4 govorili o tem, da to doživljate kot neke vrste poklic, poklicanost, posebno vrsto apostolata, kako lahko nekdo zazna ta klic in kako ga potem pritegnete oziroma da lahko dobi odgovor, ja, tudi jaz sodim med vas.
Jaz sem zelo vesela, da ste popravili svoj izraz novačiti, ne? Če ne, prej to povem. In ste ga zamenjali z besedo navdušiti, ne? Kar se mi zdi čisto prava beseda. Namreč, mislim, da je stvar tako kot pri vsakem poklicu in poklicanosti, da se najprej začne v človeku samem. Ob tem bi čisto na kratko rekla izpoved enega dekleta, ki v bistvu sicer je izhajala iz verne družine, hodila k maši in vse, ampak je v bistvu krščanstvo ni nikoli nekako osebno globoko nagovorilo. In je vedno občudovala tiste, ki so šli v Asizi in so prišli domov čisto prenovljeni in je rekla, pa enkrat pa tudi jaz moram tja, ne. No in ko je imela priložnost tako sicer za 2-3 dni se tam ustaviti, je prišla nazaj in rekla, zdaj pa vem, zakaj vsi tako gredo radi tja. Rekla, ne znam povedati, ne znam opisati, ampak čutim to, zakaj radi hodijo tja. No in ob tem ravno to, ne, vsakega mora najprej to osebno nekako nagovoriti, to začutiti. Seveda lahko to začuti ob naših bratih in sestrah, kjerkoli pač živimo. Seveda mi se o tem veliko pogovarjamo, vse jaz lahko rečem za moje brate in sestre iz mojega krajnega bratstva, ker z njimi pač več živim in bolj poznam. Da radi povemo, da spadamo k Frančiškovemu svetnemu redu, radi pripovedujemo o Frančiško, seveda ne gre pa samo za besedo, veliko bolj gre tukaj za dejanje in sicer za dejanje prijaznosti, ljubeznivosti, širjenja miru, razumevanja, skratka ene ponižnosti, preprostosti, ljubezni do narave, skrbi za naravo, skrbi za človeka, skratka en kup stvari takšnih, ki jih v bistvu kot člani živimo v vsakdanjiku, ne? In to tudi zelo nagovarja človeka. Ko pa se nekdo zainteresira, ko ga zanima, seveda, potem pa ima priložnost najprej, da pride, lahko je kot opazovalec, če ga to zanima, ne, najprej, da vidi. Če se pa potem odloči, lahko vstopi tudi v postulat, v čas priprave, ki traja eno leto, potem ima možnost tudi potem bodi si v novicijatu nadaljevati in potem...
Tudi traja eno leto novicijat.
Tako, ja. In potem obdobju, če se odloči, da je pripravljen za trajno dati obljubo, da bo živel kot brat ali sestra v Frančiškovem svetnem redu, potem tudi to javno obljubo v cerkvi pred ostalimi brati in sestrami in pred občestvom javno izreče.
Je to prva obljuba ali že večna?
Ta obljuba je v bistvu, če se odloči, da bo dajal dokončno, se pravi večno obljubo, ne, če zdaj tako lahko rečem, potem je to to, drugače pa ima priložnost, da tudi za eno leto obljubo in se kasneje potem odločiti, ali bo dal potem obljubo za ves čas, ali bo mogoče še za eno leto podaljšal, ali pa bo ostal samo simpatizer. Ne.
In ta priprava, vsa ta postulatna novicijat in tako dalje, pomeni, da mora ta kandidat osebno sam delati ob neki literaturi, ob neki tvarini, ki pač mu ponujate, hrati pa se odeleževati nekih skupnih srečanj, skupnih pogovorov, skupnih predavanj, molitvenih srečanj.
Ja, v bistvu ta priprava bazira v prvi vrsti na tem, da začutijo in zaživijo kot bratje in sestre. To je najprej, zato se dobivajo skupaj na srečanjih. Tako lahko tudi osebno kot duhovno skupaj rastejo. Seveda spoznavaj življenje svetega Frančiška, svete Klare, spise, generalne konstitucije vodilo, poglabljajo svojo duhovnost ob evangeliju, se pravi ob Božji besedi, torej poglabljajo tudi svoje duhovno življenje. Zagotovo dobijo tudi kakšno stvar, ki jo doma preberejo ali premišljujejo o njej. Veliko bazira tudi na tem, da se pogovarjajo, da gre tu za neko osebno izpoved, za v bistvu za zaupanje drug drugemu, ker tako, ko si drug drugemu pripovedujemo, imamo tudi možnost, da sami rastemo in da se tudi od drugih učimo. Ne?
Kako pogosto se pa bratstva srečujejo? Kakšen ritem srečevanj mora biti?
Po naših konstitucijah je predvideno eno redno mesečno srečanje. V glavnem pa bratstva živijo tako, da se lahko organizirajo tudi večkratna srečanja. Večinoma se pa bratje in sestre srečujejo tako rekoč vsakodnevno ali tedensko pri opravilih v župniji, pri molitvenih srečanjih, pri posebnih recimo pripravah tridnevnic pred prazniki, predvsem godov Frančiškovih svetnikov, potem veliko pozornost namenjamo pripravam na molitev duhu Asizija 27. oktobra. In teh srečanj je kar veliko, potem imamo seveda tudi srečanja na pokrajinski ali pa narodni ravni, ki so običajno celodnevna in seveda enkrat na leto pripravlja krajevno bratstvo, ima duhovno obnovo ali duhovne vaje, so pa tudi redne duhovne vaje v drugem kraju, ponavadi v kakem domu duhovnosti ali samostanu, kamor so povabljeni bratje in sestre, da se jih udeležijo. Kdor pač more, nekateri zaradi zdravja ali starosti seveda to ne morejo. Predpisano pa je enkrat mesečno redno srečanje, ki ima tudi okvirno določeno, kako naj bi potekalo. Gotovo je na vsakem takem srečanju treba poglabljati najprej evangelij, ker živimo po evangeliju, potem pa Frančiškove spise, molitve in konstitucije. Potem pa seveda posebne vsebine, ki se spreminjajo glede na poudarke v cerkvenem letu, v naši cerkvi recimo v letu družine ali prihodnje leto, ko se bomo tudi mi začeli pripravljati na Evharistični kongres, ker je sveta Evharistija nam in svetmu Frančišku veliko pomenjena.
Na slovenskem je 40 bratstev Frančiškovega svetnega reda, seveda na krajevni ravni, pa me zanima, ali so ta bratstva vezana res na kraje, kjer delujejo ali minoriti, kapucini in frančiškani, ali so se uspela zaživeti tudi tam, kjer ni redovnikov, da je škofijski duhovnik, pa je vendarle tudi tam nastalo bratstvo.
No, večina bratstev Frančiškovega svetnega reda je dejansko živi na župnijah, ki jih vodijo Frančiškovi bratje, to je jasno. Vendar pa gre tu nekako ta širitev v dve smeri. Niso omejena seveda samo na tiste župnije, živijo tudi v župnijah, ki jih vodijo škofijski duhovniki, recimo to imamo bratstvo v Tolminu, na Otlici, v Beltincih, tako da je tudi to obstaja. S tem, da je pa duhovna asistenca, se pravi, da je duhovni asistent bratstva nekdo iz prvega reda. Na tem zadnjem generalnem kapitlu je bilo menda rečeno, da je možno, da je duhovni asistent tudi laik, če je ustrezno usposobljen. V Sloveniji imamo pa primer tudi, da je duhovna asistentka sestra, ki izhaja iz frančiškovske karizme. Poleg tega pa tudi bratje in sestre, ki se zbirajo v nekem bratstvu, ni nujno, da so samo iz tiste župnije. Recimo je prej že povedal brat Stanko, da je prihajal iz Tolmina v Piran. Je pa tudi bratstvo, mislim, da Mlada pot ali nekako tako se imenuje,
mladi rod,
kjer se zbirajo predvsem mladi pari oziroma mlade družine iz večjih župnij. Tako da je pač nek center, da se zbirajo tudi na domovih celo, tako da tudi tu je nekaka fleksibilnost, da ni samo zakoličeno v eni in isti župniji, ampak je odprto. tudi.
Rekli ste, da je po vaših pravilih obvezno vsako mesečno srečanje, vsaj enkrat na mesec, kaj ne, da se bratstvo sreča. Člani med seboj se srečujete večkrat v tem mesecu, ampak vendar, ali morda pogrešate, da bi moralo biti to kljub temu nekako večkrat? Namreč sam pojem bratstvo zahteva, da bi bili večkrat skupaj, čeprav če sta mož in žena, oba v Frančiškovem svetnem redu že živita res doma to svoje bratstvo, kajti ker sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, pravi Jezus, ne jaz sredi, ampak tam, kjer je v družini samo eden član, ne, tam je pa težko reči, da je bratstvo živita eden.
V nekem smislu imate prav, ker tudi na naših kapitlih mnogo krat, predvsem mlajša bratstva, sprašujejo, ali je res samo enkrat, ker je to premalo, ker imajo druga gibanja, redna tedenska srečanja. Mi pravimo ponavadi tako, da puščamo odprto. Eno je predpisano, nešteto je možnosti za bolj pogostejša srečanja, nekaterim bi bilo pa morda zelo težko priti večkrat kot enkrat na mesec, posebej recimo v krajevnem bratstvu, morda na Brezjah, kjer se zrežujejo od tudi precej daleč, v istem krajevnem bratstvu in vemo, kako mesec hitro mine. To je en razlog, največji je pa seveda v tej odprtosti. Če ti nekaj zapoveš, je zapoved treba izpolnjevati. In če je ta prestroga, že tako se nam dogaja, da marsikdo ne upa vstopiti v naš red, ker se mu vse skupaj zdi zelo strogo, zelo predpisano, celo konstitucija imamo, kar zveni zelo, bi rekel, učeno ali pa
formalno pravno.
Formalno, no? Marsikoga to morda res v prvem trenutku odbija, posebej mlade, ampak potem pa ugotoviš, da neka pravila morajo biti in da so koristna.
Ali morda med bratstvi in med posameznimi brati in sestrami poteka tudi korespondenca, da ste pravzaprav tudi na pisni način med seboj povezani, da si pišete in da se na ta način utrjuje povezanost?
Piše se v sedanjem času žal mnogo premalo, včasih so, obstajajo celo arhivi, recimo v Piranskem samostanu, o podobnem dopisovanju, zdaj pa je precej pogosta praksa obiskovanja. Ko eno bratstvo obiše drugo bratstvo in takrat potem spoznavajo, kako lepo je, kadar pridejo bratje in sestre skupaj. Žal pa dopisovanja je res premalo, je pa ena oblika dopisovanja, ki jo zdaj vedno pogosteje uporabljamo, to je pa revija Brat Frančišek, ki nas povezuje, kjer preberemo marsikaj zanimivega o življenju v naših krajevnih bratstvih in ta oblika dopisovanja pa je.
Če se krajevna bratstva srečuje vsaj enkrat na mesec, ali se na slovenski ravni srečate enkrat na leto, da skušate organizirati srečanje?
Ravno leto smo na pokrajinskih kapitlih sprejeli pobudo, da to nekoliko spremenimo. Srečevali smo se enkrat na leto na naših narodnih srečanjih, ob tem smo se srečevali potem tudi na drugih dnevnih, na recimo dnevih Frančiškove duhovnosti, na raznih taborih, potem ob jubilejih, kot je bil jubilej sester Klaris, in je teh skupnih srečanj postalo že skoraj nekoliko preveč, ker se udeležujemo kot, bom rekel, dobri kristijani, tudi sicer srečan, ki so v naši cerkvi za bolj delovne, oziroma tiste, ki resno živimo naše krščanstvo, tako da smo se zdaj odločili za neke vrste kolobarjanje. Vsako drugo leto imamo vse narodno srečanje, vmesna leta so pa rezervirana eno za srečanje skupaj s Frančiškovo mladino in festivalom Frančiškovih otrok. Eno leto imamo za srečanje z vsemi Frančiškovimi redovi v Sloveniji, sestrami in brati, sestre Klarise pa so potem z nami povezane po medijih, po telefonu ponavadi, in eno srečanje je pa namenjeno
pokrajinskem,
ko je samo na pokrajinskem nivoju.
Brat Mirko, lepo ste rekli, da ste vpeti tudi v župnijsko, dekanijsko pastoralno dejavnost, pa me zanima, ali tudi v vaših pravilih nekako zapisano, da je potrebno, da se brat, sestra vključujeta v aktivno župnijsko življenje.
Gotovo veste, da je sveti Frančišek cerkev zelo ljubil in je zato tudi vsem svojim bratom naročil, da se aktivno vključujejo v življenje cerkve, tam, kjer živijo in po svojih močeh. In to imamo mi zapisano jasno tudi v vodilu in v konstitucijah. In v nekaterih krajevnih bratstvih oziroma v župnijah, ki imajo pastoralne svete, je tudi rezervirano mesto. En član je recimo iz Frančiškovega krajevnega bratstva tudi v pastoralnem svetu župnijskem. Tako da, da ta povezava, se, zelo se trudimo, da bi bili vedno prisotni in pomagali, kolikor.
Namreč to vprašanje sem izpostavil toliko bolj zato, ker se mi zdi, da nekaterih duhovnih gibanjih, pa da se da jih zapirajo v svoj svet, pa da jih ni zaznati v župniji. Zato se mi zdi dohvalje vredno, če se vaša bratstva aktivno vključujejo v župnije, v dekanije, v škofije in da se pravzaprav prispeva po svojih močeh k temu cerkvenemu utripu.
Naše vodilo in namen življenja po evangeliju je življenje v občestvu. Ker naše občestvo zajema tudi druge, ki niso člani krajevnega bratstva, je nam popolnoma jasno, da, da živimo odprto, tako kot vsakega sprejemamo, tudi nam ni težko, naši nekateri brati in sestre se tudi vključujejo aktivno v druga duhovna gibanja in jih pri tem prav na noben način ne odvračamo ali kakorkoli, da bi zaradi tega morda bili na nek način ljubosumni ali pa da bi nam bežali. Je pa res, da obljuba pomeni to prioriteto, bom rekel. Nekaj, kar obljubiš, moraš najprej držati.
Andreja, ste hoteli nekaj dodati? Ja,
nekaj sem želela še dodati, namreč, ko ste spraševali, koliko smo vpeti v življenje cerkve, lahko rečem, da marsikateri brat ali sestra naredi ogromno prostovoljnega dela tudi znotraj svoje župnije, znotraj cerkve, bodi si od tega, da so krasivci ali krasivke v cerkvi, do tega, da so člani pevskega zbora. Brat Mirko je že prej omenil, da so v pastoralnem svetu. Lahko povem tudi, da so katehisti in katehistinje v svojih župnijah. Seveda smo tudi vpeti in povezani v življenje škofije, ker nas je nekaj.
Vi ste na katehetskem uradu v Mariborski nad škofijega, ne?
Tako je, pa tudi na uradu za mladino in na uradu za družino imamo Frančiškove brate in sestre, da se s tem lahko pohvalim danes, ne? Tako da smo kar vpeti in povezani z življenjem cerkve, res to lahko rečemo.
No, tako, je pa res, moramo mogoče malo prej se vprašali, če kakšno javno ime znano. No, iz zgodovine je mogoče Krištof Kolumb je bil član Frančiškovega svetnega reda, se pravi, da so tudi takšni duhovi, ki so odkrivali tudi nova ozemlja, tudi čisto konkretna, ne samo duhovna. Da je pa bilo zapisano tudi, da se naj brati in sestri Frančiškovega reda, svetnega reda vključuje tudi v javno življenje, tako da tu nas še čaka kar precej. Dela.
Poslušate oddajo Prijatelji Radio Ognišče in spoznavamo Frančiškov svetni red. Prele smo malce začeli s to temo, da je zelo Frančiškov svetni red danes priljubljen, da število brato in sester narašča, da je v svetovnem merilu več kot 400 članov, 400 tisoč članov, se opravičujem. V čem je ta interes tolikšen? Zakaj? Jaz mislim vsem, da to sveti Frančišek, tisti lik, ki privlači.
Gotovo, da je to sveti Frančišek. Njegova širina, njegova vsestranost, bi rekel, njegova univerzalnost, njegova nečasovnost. On ni bil, recimo, on je bil velik reformator tistega obdobja, ampak tak reformator, da ni nečesa porušil, pa potem na novo zgradil, ampak je gradil na tistih temeljih in popravljal samo tisto, kar je bilo slabega potem v zgradbi naprej. On je cerkev kot inštitucijo zelo spoštoval, ni naredil tako kot kasneje Luther. Ne? In prav ta širina, pa ta, bi rekel, miroljubnost in odnos do vseh živih in neživih stvari pri svetem Frančišku, mislim, da to ljudi pritegne. Prej ste na začetku vprašali brata Mirkota tu nekaj v zvezi s tem, kako se naslavljamo med sabo bratje, sestre. Bom še razširil stvar. Ne? Za svetega Frančiška niso bili bratje in sestre samo ljudje, njegovi bratje tam v bratstvu, ampak vsi ljudje, vse tiste, ki jih je poznal, pa kaj jih je srečeval, pa tudi take, ki so bili, recimo, šel je on je hodil veliko po svetu, obiskal sultana, pa take, muslimani so bili njegovi bratje pa sestre. Bratje in sestre so bili vse živali, vse rastline, vse nežive stvari, vsa nebesna telesa. Se pravi, celoten svet je za svetega Frančiška brat ali pa sestra, ne? In v tem smislu je, in potem skozi to, on nas uči tudi enega spoštljivega odnosa do soljudi, ljubečega odnosa do soljudi in pa spoštljivega pa ljubečega odnosa tudi do narave. Ne? In zato, ker danes vemo, v kakšni težki situaciji se nahaja ta naš preljubi svet, kam smo ga spravili za svojim veliko čudnim ravnanjem, je še kako pomembno, ne, da se bi čim več ljudi zavedlo teh vrednot, ki nas jih uči Frančišek in pa stopilo mogoče po tej poti, pa vsaj na ta način tudi pripomoglo, da nekako, bi rekel, zaustavimo tale naš voz, ki gre preveč hitro.
Če bi se ljudje vzeli zgleda svetega Frančiška ali pa vsaj politiki, ne, bi verjetno bil svet danes bistveno lepši, kajti vsi pogoji so dani, da bi lepo živeli, vsi ga pa gradimo po nepotrebnem.
Poglejte, eno najpomembnejših vodil svetega Frančiška je ubožstvo. To ne pomeni, marsikdo nas sprašuje, kako mi naše ubožstvo živimo ali bomo zdaj razdali vse, kar imamo. Ubožstvo pomeni ta nenavezanost. Pred kratkim sem poslušal eno oddajo, ki je govorila o sedanji gospodarski krizi, kjer je glavno vodilo vsega v svetu dobiček. Dobiček za brata ali sestro, tako kot za svetega Frančiška in za Jezusa, dobiček ne obstaja. To je nekaj, kar je od hudega duha. In mislim, da se malo smejmo, je tako, ne? In žalostno je, da se dostikrat ljudje tega zavejo šele, ko sami v neko stisko pridejo, ko ne more več kredita odplačevati, ko marsikaj, ne? In ko slišiš, da obstaja neka skupina ljudi v svetu, ki se trudijo živeti nenavezano na materialne dobrine, ampak jih več pomeni dejansko medsebojna bratska ljubezen, mi smo sami sebe na kapitlu nekoliko morda neskromno imenovali, da smo glasniki veselja in upanja. Veselja ni v bogatstvu, upanja pa še manj, ker tam je sem strah ponavadi. Ne? In zato mislimo, da je to tisto, kar nagovarja sedanjega človeka, ki pa na vsakem koraku, posebej po teh prazničnih dnevih, ki so hvala Bogu za nami, ne? Hvala Bogu zaradi te zmaterializiranosti, ko skoraj nimaš časa, ko pride tretji sveti večer, pa se ga komaj zaveš, da je bil, ne? Ko pri nas podrejo božično drevce pred svetimi tremi kralji, to se je lani zgodilo, takrat začutiš, da potrebuješ nekaj drugačnega. In sveti Frančišek, ki je evangelij vzel res za res, ne, to drugačno sponuja. Ne.
Naše srečanje pred mikrofonom se počasi zaključuje, pa bi ob slovesu morda še vsak povedal eno čist kratko misel, kaj njemu osebno pomeni sveti Frančišek. Andreja.
Bom pa jaz začela, no, kaj meni pomeni sveti Frančišek. Meni je luč, je pot, je sopotnik na mojem življenju. Jaz se ne znam predstavljati, da bi moje življenje bilo brez njegovega vzgleda in vzora.
Hvala lepa, brat Stanko.
Ja, tudi jaz si težko predstavljam, da če bi mi nekdo silo bi me hotel prisiliti, da bi ne bi bil več, da ne bi več bil član Frančiškovega svetnega reda. Mislim, da to enostavno ne bi šlo. Nekako toliko se je že ta njegova duhovnost, njegova preprostost in vse ostalo že nekako naselilo v moji duši in v mojem srcu, da enostavno brez Frančiška ne bi mogel več živeti. Čeprav pri tem ne smemo pozabiti, da zadaj je pa vseeno Jezus, Bog.
Absolutno, seveda. Ja. Ja. Brat Mirko.
Najkrajše bi rekel, da je meni sveti Frančišek neke vrste vodnik, ki tako se včasih čutim slabega in na vse načine nevrednega tudi tega, kar sem, ne? Da se mi zdi Jezus in njegova ljubezen skoraj predobra za mene. Sveti Frančišek je znal pa tako lepo potolažiti tudi svoje sobrate in se mi zdi, da enako tolaži, spodbuja in nagovarja mene in zato mi je toliko bolj dragocen. Kot je bil sveti Frančišek večni zaljubljenec, tako sem na nek način zaljubljen v njega.
In sestra Doroteja?
Spomnim se, pred nekaj časa so novomašniki Minoritskega reda imeli eno tako predstavitev. In ko je prišel en novomašnik pred ljudi, je rekel mir in dobro, dobri ljudje. In eden izmed občinstva je začel nenadoma silovito ploskati. In pozneje sem ugotovila, da je bil to moj službeni kolega, ki pa se navdušuje nad indijsko duhovnostjo. In ko sem ga potem vprašala, zakaj si pa začel ploskati, je rekel, tiste besede so v meni prebudile takšno silo, da se mi je zdelo, da mi bo srce razgnalo, če ne bom zaploskal. Se pravi, v tem smislu danes radi reče ljudje, manj je več. Resnično ta Frančiškova skromnost je tisto, kar bo rešilo svet.
Vsem skupaj se lepo zahvaljujem za obisk, da smo spoznali kar precej informacij o Frančiškovem svetnem redu. Hkrati pa seveda bodite naprošeni, da boste kar se da dobro sodelovali pri izvedbi 4. radijskega misijona, saj to nedvomno eno izmed pomembnih poslanstev tudi našega medija in če imamo zraven še takšne osebe, ki živijo svojo duhovnost močneje, globlje, potem je prav, da to pride tudi do drugih in da tudi druge navdušimo. Vsem skupaj hvala lepa še enkrat in se s Frančiškovim pozdravom poslavljamo. Mir,
mir in dobro.
Radio, radio, zdaj imamo radio, saj bo šlo, saj bo šlo, skup držimo, pa bo šlo.
Prijatelji, Radio Ognjišče.